Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fali miaraba antsika menakavy indray a atao anatin'ny fandaharana Tantsorika sy Kolopanay izahay, mirary ny sosiny tsara ambomba ny tokantranonao tsirairay avy. Nandritra ny volana iray teo isika dia niaraka tamin'ny Père Bertrand nandalina ny lohahevitra hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-pivelomana. Mety tao anatin'izay volana izay mety nisy tsy araka ao, mety nisy koa nefa ny araka ao tsara, nefa mbola te hieno ihany ianao. Dia eto i Père Bertrand hiaraka amintsika hamintina izay taridalana ho antsika mahakasika ny fivoaram-pivelomana izay. Dia asainay ary ianao a anaraka izany. Dia efa eto moa i Fridolina ihany koa a iaraka amintsika amin'izay famitinana izay.
Arak'izay fanentanana rehetra nataontsika teto nandritra n'iray volana izay mo pera, inona no tsy maintsy ataon'ny ankohonana zany a eo amin'ny fiainana mba homendrika ny maha olona azy izy?
Miarabany mokonokana ny namana Virginie amin'izao andro fahatsiarovana ny olo-masina mpiaro azy zao. Tao anatin'izay iray volan'izay a dia hitantsika fa mbola mila hiezaka mafy ny ananan'ny olona eto amin'ity firenentsika ity a fiainana tena mendrika ny maha olona azy, satria tsikaritra eto amin'ity firenentsika ity avokoa zay zavatra voalaza ny soratra masina hitantsika nandritran'izay iray volan'izay. Raha tiana nisin'ny fivoaram-piainana tena izy dia tsy maintsy atomboka amin'ny fanabeazana matotra sy feno ary fanabeazana araka ny voalazan'ny soratra masina. Misy fotoana manko tianova rafi-pampianarana, fa lazaintsika mazava hoe fanabeazana araka an'Andriamanitra. Tsy mahasahana ny ara-pivelomana ihany io fivoarana io, fa mahasahana indrindra ihany koa ny ara-pitondrantena na ny moraly osika ny ara-pinoana. Fa rehefa voabe ny olona dia hivoatra ny asa fivelomana, fa tsy fikitra sy anona amin'izay efa niaina ny ray aman-dreny tany aloha. Ohatra hoe ny fambolembary dia mba ho lasa ketsa valo andro fa tsy hijanona amin'ny ketsa saritaka foana. Rehefa voabe ny olona dia ho tsapany fa tsy mety ny midonana ampoana fa izay afafy no jinjaina ka mila mifofotra. Rehefa voabe izy ireo dia ho tsapany fa mitondra vokatra amin'ny fiarahamonina sy ny fiariana eo amin'ny firenena misy azy ny asany, ka hiala ny toetsaina mangatadava sy miankindoha isan'andro. Ho tsapany ihany koa fa Andriamanitra no fototry ny asany rehetra, ka hanakina ny fiainany amin'Andriamanitra izy.
Rehefa mivoatra ve ny olona mety azo lazaina hoe ahavita tena?
Na izany aza tsy mahavita tena ny olona, ka mila mifanampy mandrakariva, mila mifampitsinjo. Zay no mahatonga ny fivoarana milazany hoe tokony mba hangoraka an'ireo nanao nefa tsy nambinina, na ireo tsy hafa manoitra no ny fatra misy azy na ny kilemany. Arak'izany rary ny any no atoron'ny soratra masina eo amin'ny fiariana, fa tsy mety no manambaka ny mpiarabelona no mietsifetsy ny madinika. Tokony hifampitsinjo, sakana amin'ny fivoaram-pivelomana ny akamona, ny fialonana, ny famoretana ny hafa, ny hetra miompampana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fibodoana fananan'olona.
fa miresaka sika hoe fivoara-piainana sy fivoara-pivelomana mopera tamin'iny ny lafiny ara-nofo ihany ve no resahana amin'izany hoe fivoara-pivelomana sy fivoara-piainana zany
ankoatr'izany a dia masahana ny ara-panahy ihany koa ny fivoara-piainana tsy maintsy mandray anjara amin'ny fiainan'ny mpiangonana amin'ny fampandehanana azy ny kristianina amin'ny alalan'ireo adidy isan-karazany ara-bola fandraisana anjara amin'ny asa ao am-piangonana mirotsaka mandray andraikitra mihitsy fa nahafana an'i jesosy zany hoy isika nandritra ny fotoanan'ny noeliny eo ihany koa ny fiezahana hampitomboisa ny kristianina mirotsaka amin'ny fitoriana amin'ny fanentanana amin'ny famangina ny namana fitsidihana isa-tokantrano ny famelomana ny APV atsapana ihany koa zany fa efa tena nioro-paka sy lalina ny finoana ka samy joro sy mitazona ny finoana ny kristianina eo amin'ny fiangonantsika fa tsy voasarika etsy sy ero hitantaratra amin'ny fankatoavana ny antanatohatra ao amin'ny fiangonana ihany koa ifivoarana ara-ponoana io satria isika tsy mandeha arak'izay sempantatra fa misy lindran-damina ny finoana ihany koa no ahazoana manatanteraka an'izany tena samy zava-dehibe ireo rehetrireo ary isan'ny tarafana fa mivoatra ara-pinoana isika saingy tokony ho tsapa isan'andro amin'ny andavanandrom-piainana izany ny oam-piainana aseho amin'ny fiarahamonina ihany koa dia ahalalàna marina fa kristianina isika ary tsy kristianina fe kristianina fa kristianina mivoatra maro ireo endrika fandrosoana ankehitriny izay ateraky ny fivoara-piainana fa tsy tokony hihinana ambolony isika na izany aza tsy tokony hitomany randrana manendrika ny hafa fa hitazona izay tena maha izy atsika dia malagasy kristianina mivoatra
misaotra anao Père Bertrand niaraka taminay a ny taridalana anay zany tamin'izay lohahevitra hoe ny ankohonana sy ny fivoara-pivelomana izay dia isaoranay ihany koa ianao mpiaino anaraka anay nanjoy anay a nandalina izay dia nirarintsika moa dia hoe samy anao ezaka ho amin'izay fivoara-pivelomana izay isika ampin'ny fahasoavan'andriamanitra raha ampitso dia lohahevitra hafa vaovao indray no hoentintsika eto dia ny hoe ny fiarahamonina sy ny taranaka mifandimby mame fotoananao ary izahay ho amin'izay raha ampitso izay
antsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco